Skulptūra veidotāja strādā ar zāģiem, liek lietā kaltis, rūpīgi veidojot iecerētos tēlus kokā. Tur sastop arī biedrības cita abra dibinātāja un Cīravas veco dzirnavu saimnieku Pēteru Brīniņu, kurš sapulcinājis domu biedrus un māksliniekus, lai turpinātu nelielā pagasta unikālo dabas un kultūras vērtību celšanu saulītē. Plenērs Cīravas parka leģendas ir stāsts gan par vietu, gan laiku, gan nokaltušajiem ošiem.
Tas īsais stāsts par to problemātika ar osi, kas īstenībā ir ārkārtīgi izcils un stingrs materiāls cilvēka radītā slimība ir pārņēmusi Eiropu, ka tie oši izkalst no vidas. Un zinātnieki meklē tam skaidrojumu un risinājumu, bet īsti pagaidām tāda nav. Tas ir izteikti tieši Eiropā. Un līdz ar to mēs varam droši teikt, ka osis kā materiāls tuvākajos 10-20 gados varētu arī izzust. Nu, tādā plašpatēriņā.
Pētot ošu skaudro problemātiku, uzgājām kādu norvēģu mitoloģijas leģendu, atklāja Pēters Brīniņš.
Osī dzīvo bruņinieks. Mēs tagad stāvam pie bruņinieka, kurš sargā labo no ļaunā, bet neveidotos apokaliptiskā kauja. Un tā leģenda vēsta, kad brīdī, kad tas bruņinieks izdomās no tā koka kāp tārā, mēs īsti nevaram pieļaut to, kad viņš kāpj ārā, tāpēc mēs arī ar tiem ošiem strādājam, lai tas osis dzīvotu mums ar tādu augstāku mērķi un novērtēšanu. Tas nav tik ļoti piesaistīts tajā leģendā, bet tas ir tāds skaists skaidrojums vairāk vai mazāk.
Telnieka Haralda Gerta darbs top koka stumbrā, kuras aknes joprojām atrodas zemē. Tas ir vizuāls ekspresijas. Gan pati koka skulptūra, gan Cīravas parka leģendas tiek pulētas kā dimanti, saka mākslinieks. Darba nosaukums – pirmskaujas lūkšana. Haralds Gerts saka, tuvojoties pasaules galam, atveras dievi.
Viena roka ir uz kaujas gatavībā uz rokturu, un otra ir uz spaldaļas. Un sanāk, lai varētu kaut kādā veidā bišķi paspildināt to ainu, ka tas skarotais nāk ārā no koka dzīlēm, tad attiecīgi tās visas saknes, kas viņi ielīta, ir tā kā bišķi vairāk piedot tā dinamiskā forma, ka viņas tā kā nāk nost, atbrīvojot pašu karotāju siluetu.
Mākslinieks Kristaps Andersons izveidoja skulptūru no pilnībā izkaltuša un iztrupējuša oša, caur kuru var lūkoties blakus esošā dievnam aprisēs un cauri stumbram vērot debesis.
Es nonācu pie tā, kad jāgriež caurumi, tā, lai cilvēks var iet iekšā viņā un būtu tā spēle ap to koku un iekšā kokā. Iekšā bija trupe un viss, un tas viss tika kalts nost, un kalšanas procesā atklāts tas efekts ar lielo kaltu, ja kad ļoti forši paliek tā darba pēda, rada arī tādu sajūtu.
Līdzās septiņiem koka skulptūru darbiem, jebkuram bija iespēja apmeklēt žurnālista un rakstnieka Paula Bankovska vadītās bezmaksas rakstniecības meistarklases Es rakstu leģendu. Leģendu rakstīšanā iesaistījās Cīravas jaunieši un paši koka skulptūru veidotāji. Par savām sajūtām un leģendu, kas ietērps Kristapa Andersona ošu koku, stāsta pats mākslinieks.
Tā ir Meža Gariņa observatorija, izveidota speciāli priekš vienas konkrētas zvaigznes, kurā šis gariņš ir bijis iemīlējies. Un augšā tieši tas caurums, cauruļu veida tāds, ir nostādīts tieši pretī tai zvaigznei, lai viņš katru vakaru var vērot to zvaigzni, kurā viņš ir iemīlējies.
Toma Baumaņa darbam atvēlēti 3 metri no oša koka. Skulptūras nosaukums klusā daba. Toms Baumanis atklāja darba filozofisko nozīmi.
Viņi var arī uztvert kā māti dabu, kas tur to oša sirdi rokās. Uz darba beigām tiks tā kā šie tie laukumi pārstrādāti par līdzīgākām tā kā saknēm vairāk. Kad tā ir tā oša sirds, kas būs saindēta. Un ar to visu domu, kad osis lēnām mirs nost, un viņi par to nav diezko priecīgi.
Rudolfs Janovs veido koka mēbeles, un šī ir viņa pirmā koka skulptūra. Ar autoru rokām top zobens.
Man liekas, ka interesants simbols ir, kas vērotājiem liek sajusties niecīgiem salīdzinājumā ar to milzu zobenu. Un pie viena tas ir arī tāds tā kā monuments kā krusts tieši tiem mirstošajiem ošiem.
Cīravas skulptūra parkā taps arī Pētera Brīniņa veidotais mītiskais objekts papardes zieds, kas parādīsies tikai naktīs. Zināms, ka šogad vairāku kilometru garā dabas taka gar Durbes upi iegūs arī kādas īpašas vides un skaņas instalācijas, par ko leģendas un stāsts vēl taps. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.